Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Студэнты ў Польшчы пакрысе ўваходзяць у перыяд сесіі. Для некаторых з іх гэта будзе нагода параўнаць досвід з розных краін. Як выглядае навучанне ды студэнцкае жыццё ў Беларусі ды Польшчы? Пра гэта размаўляем у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні з нашай госцяй, студэнткай універсітэта ў Беластоку Настай Казановіч, якая распачала сёлета навуку ў Польшчы па праграме Кастуся Каліноўскага. Пры мікрафоне Зміцер Косцін, вітаю і запрашаю. Рыхтуюся да сваёй першай сесіі тут у Польшчы. Можа, раскажы, як выглядала навучанне ў Беларусі? Складана было вучыцца, нескладана было вучыцца?
Я вучылася ў Беларусі ў рынгава-гуманітарным каледжы ў Мінску. Вучыцца было досць складана, таму што вучыліся мы 6 разоў на тыдзень, субота была працоўная, і было адчуванне, што нас загружаюць максімальна. Дакладна, каб не хапала больш і часу, і энергіі на нейкія думкі ці на нейкую дзейнасць па-за каледжам. Так што у параўнанні з Беларусю тут вучыцца мне прасцей і прыемней, больш адчуваю камфорты.
Як студэнцкае жыццё выглядае ў Беларусі? Гэта актыўнае жыццё, больш навукі. Для цябе як гэта было?
Актыўнасці, суботнікі ад БРС, ну тое, што арганізаваў каледж. Так, шчыра кажучы, я ж была ў каледжы вучылася, такой студэнткай на ўніверсітэце сябе не адчувала. Але з актыўнасцей паза вучэбных у нас былі такія актыўнасці ўжо больш па інтарэсам, па поглядам збіраліся ўжо, калі пачаліся падзеі. І тады сярод не то, каб нават аднагрупнікаў, але з усяго каледжа паяўляліся людзі, якія былі гатовыя на непарадпадкаванне. І гэта было вельмі круто. Тое, што былі аднадумцы, і беларускамоўныя таксама былі. І так што мы ўжо і з імі ладзілі і супольныя акцыі, і падтрымлівалі палітвязняў, і студэнтаў.
Я сам быў студэнтам у Беларусі. Мне часам здавалася, што студэнты адна з найбольш такіх апалітычных увогуле. Частак грамадства, вельмі часта студэнты не ўключаліся ў тыя працэсы, якія адбываліся побач, адзінкі, прымалі актыўны ўдзел ці ў пратэстах, ці ў нейкай палітычнай дзейнасці, ці ў грамадскай дзейнасці. А большасць проста вучылася, бавілася, адпачывала, думаючы пра нейкую будучую кар'еру і крыху апасаючыся. Як цяпер студэнты, вось нават у каледжы, яны размаўлялі ў 2020 годзе пра тое, што адбываецца навокал? Ці заўважала ты, што твае аднагодкі, твае калегі па каледжы маюць нейкую грамадзянскую пазіцыю, хочуць яе выказваць?
Я згодна, што большасць пераважна так і засталася, якая думае пра сваю кар'еру, так накіраваная стрыкта на вучобу. Але нават ўжо тое, што размаўляю па-беларуску, гэта мімо волі уносіла такое адценне палітычнае. І ў той групе, дзе знаходзілася, і ў тым каледжы, і сярод настаўнікаў, сярод адміністрацыі. Мімо ўсяго, ўжо перад 20-м годам, перад тымі падзеямі, мае аднагрупніцы, у мяне быў выключна жаночы калектыў, пачыналі ці пераходзіць на беларускую мову, ці выказваць словы падтрымкі, што яны таксама так лічаць, аказваецца.
То бок беларуская мова гэта таксама ў Беларусі пэўны маркер поглядаў.
Дакладна. Не дарма і фарбай адрознівалі, памячалі пры арышце.
2020 год для цябе, для студэнтаў быў даволі драматычным. Незабываема, што шмат хто вымушаны быў пакінуць Беларусь. Шмат хто таксама быў асуджаны са студэнтаў, была гэтая гучная студэнцкая справа. Якім чынам ты тут апынулася?
Я апынулася тут па праграме Каляноўскага. Я таксама была двойчы арыштаваная. Пасля арышту на жаночым маршы яшчэ ў верасні, 19 верасня, каледж ўжо прадпрымаў усе сродкі, каб мяне выключыць. Я не магла здаць сесію па свайму спецыяльнаму прадмету, хаця выдатна адказвала. Ну, такім чынам. Але ўсё ж такі я сама забрала дакументы і падалася на праграму. Але што адносна другіх маіх сябровак, студэнтак, аднагрупніц, напрыклад, так жа сама ў гэтым годзе адну дзяўчынку выключылі, не далі залічыць сесію. І як я даведалася, што шмат студэнтаў, з якімі я сустракалася на маршах, на студэнцкіх маршах, таксама былі выключаны, некалькі раз арыштаваны і ўжо за граніцы.
Акутал дым, спіну не бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі. Акутаў дым, спіну не бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі.
Рашыла працягваць вучобу за мяжою лёгка. Тут вучыцца было, лёгка было ўвогуле пачынаць у новай краіне мовай, якую, напэўна, не ведала дасканала, каб атрымліваць вышэйшую адукацыю.
Ну так, калі я эмігравала ў Польшчу, я не ведала абсалютна польскай мовы. І тут за некалькі месяцаў навучылася. Ці лёгка, міма ўсіх перажыванняў, разлукі з домам, з блізкімі, гэта прасцей, таму што тут, па-першае, ты успрымаешся як чалавек, і ты можаш функцыянаваць у гэтай сістэме, што і падацца на карту побыта ці на уцікача, што табе больш адпавядае. І таксама тут сустрэлася з вялікай падтрымкай і салідарнасцю з бокаў палякаў. І гэта таксама і фундацыі, праграмы стыпендыяльныя, і падтрымка саміх грамадзян.
Як з одногодками відносини наладжуються, ахвотно знайомяться, ахвотно цікавяться Білоруссю, наприклад, твої одногодки?
Ну, вони завжди цікавно, вельми градяються, як беру голос, починаю тлумачити, як то виглядає в недемократичному режимі тої життя. Але мені подається, що так само одногодки вельми накеровані на якісь свої досягнення кар'єрні, на учобу, що мене уразило, і вони не вельми активні громадсько і на університеті, так само з усім мені.
Ти вчишся тут по якій спеціальності?
Стосунки міжнародні.
Чому менавіта такий керунок вибрала, як сама собі думала, коли вибирала, чим займатися?
Тому що питання цікаві підіймає, ну, політичні, геополітичні, так само гэта мови заміжні, то, чим я хотіла би володати. І отримаю ось гэты навики, які, може, допоможуть у якої би то не було далі спеціальності, професії.
Перед тобой першая сесія у Польшчы. Ёсць трымценне, ёсць перажыванне. Як пойдзе, як гэта будзе? Маеш досвід беларускі.
Ну так, маючы досвід беларускі, мне падаецца, ўжо нічога не можа быць. Ані страшна, ані невыканана. Так што троху хвалююся, таму што не вельмі яшчэ ўяўляю, наколькі гэта будзе цяжка. Але бачу, ізноў жа такі, і аднастаўнікаў, великую лояльність і підтримку. Рухтуюся потроху, не так моцно стресую.
Що могла б зычить своїм сябрам, студентам перед сесією?
У Білорусі чи у Польщі?
І в Білорусі, і в Польщі.
Ну, перше, що мені в голові, це сходити, помолитися.
Допомагають і такі сродки здати сесію?
Звісно. І все, і рухтуватися, тому що це нічого такого, це тільки некий этап перед досягненням нашей мети, кажу нашей, тому что думаю, что мимо усяго, мимо усіх индивидуальных подходов до кар'єри, что мета у нас во усіх одна.
Успехов тобі зычу.
Дякую.
Гостя передачи «Под знаком погоні» була студентка з Білорусі, стипендистка програми ім'я Кастуся Каліновського Наста Казанович. У студії для вас працював Дмитро Костін. Приємного вам вечора. Почуємося завтра о полові на 9-ю ранніці.
Як нешта яскраве, що веде далі, як думки закаваю жити не сталеть, як серце позижить і не забирать. Я ведаю правилы, правилы, як словы, что камені падаюсь до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важное, а не обяцать. Такие вось траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый з нас не ведал, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так. Кому ми потрібні, калі не собі? Калі все адметне, адмятає світ. Калі позірк стомлений, очуняє знов. И мы с тобой марили об одним, где таты с матулью усмехаются, где наши утульные посоромить нас. И так нечакано сярод простых размов, а чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куды. Напевно, праз, як зіно згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так. Ми вийшли на вулицю, і кожний з нас не ведав, куди йти. Напевно, праз, як зіно згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю.
як думки за кавою жить і не сталеть, як серце позичить і не забирать. Я ведаю правила, правила.